radna sveska. Poslušajte novosti iz kulture i označite tačne odgovore. Drugo izdanje festivala Wild Beauty Art planirano je u periodu od 31. jula do 22. avgusta na nekoliko lokacija širom Crne Gore. 9 muzičkih programa planirani su na već prepoznatljivoj lokaciji festivala Crnom jezeru na Durmitoru, na lokalitetu Stećci pod zaštitom UNESCO-a, kao i na novoj primorskoj sceni festivala Luštica Bay.
U Francuskoj je obilježeno 130 godina od smrti čuvenog slikara Vincenta van Gogha u mjestu Auvers na Oazi nedaleko od Pariza. Zahvaljujući slučajnom poređenju s jednom razglednicom, ova godišnjica se poklapa i s nevjerovatnim otkrićem, tajnom nastanka njegove slike Korijenje. Otkriveno je da slika predstavlja oproštajno pismo, jer je umjetnik naslikao polje na koje je kasnije otišao s revolverom.
Snimljeni su višeminutni promotivni filmovi o jedinicama Narodnog muzeja Crne Gore. Baletski duo Elena Petričenko i Sergej Čumakov nesvakidašnji su vodiči koji baletom vode publiku kroz muzej Kralja Nikole, Njegošev muzej biljardu i Umjetnički muzej. Filmovi se mogu pogledati na YouTube kanalu i društvenim mrežama Narodnog muzeja Crne Gore.
Časopis New Yorker objavio je ranije nepoznatu priču američkog pisca Ernesta Hemingwaya. Priča se zove Potraga kao sreća. Unuk pisca Sean Hemingway pronašao je rukopis u biblioteci i muzeju Johna Kennedy-a u Bostonu.